Factoría.
Koronavirusaren pandemiak gure gizarte antolaketara ekarri dituen mila aldaketen artean dago etxetik lan egin edo ikastearena. Orain urte bete konfinamenduak etxean utzi gintuenean asko orokortu zen praktika eta itxialdia bukatuta ere telelanean jarraitzen dute milaka herritarrek. Telelan hori eraginkorra eta osasuntsua izan dadin aholku sorta prestatu du Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo ofizialak. Edurne Andueza elkargoko kide da. Edurne, kaixo, egunon.
Egunon.
Bai, atxeenaldi programatuak eta ariketa fisikoa ezinbesteko jo dituzue telelana ondo egiteko, ezta?
Bai, bueno, azkeneko urtean batez ere, bueno, ikusi da, telelana oinarri bihurtu dela, ez, kasu askotan. Eta, bueno, nik uste gure gizartea edo behintzat hemen ez geunden gehiengoak ez geunden hortara oituak. Orduan, bapatean etorri zitzaigun, eta bueno, ikasin berri izan dugu hortan ere, ez? Eta, bueno, guk ikusten duguna da, bueno, zati batzuk edo, arau batzuk argi uki behar ditugula, zati. Nik uste danak uki ditugula akatsak, ez, momentu horietan, eta gero gure gorputzak eta osasuna, ba, bueno, ba, kexatiten da, ez, egin ditugun gauzetaz. Eta orduan, bueno, pixkat esplikatzen dugu, guretzat zer dian garrantzitsuak edo nola iruditzen zaigun, egin behar dela telelana, edo nola bideratu behar dan. Eta ni, bueno, aziko nitzak esan, lehenengo gauza egin behar dana da, etxen gaudenen, eta etxen lanin behar deunen, argi bereiztu behar deula lan egiteko tokia edo gunea,
bai?
Eta beste bizitza egiten degun gunea.
Aha.
Zeren bestela gertatzen zaiguna askotan da, bueno, adibidez, ez, ordenagailu daukegu gure aurren piztuta, pentsatu badala egongela bateko mailan, ez?
Uh-huh.
Baina egongela hortan edo bai bazkaldu egiten dugu, edo bai telebista ikusten dugu, edo bai irakurriten dugu. Ba, horre ukitzea eta gure aurrean ukitzea konturatu gabere ematen dizkigun seinalea dira, bueno, lanen egongo bagina bezala denbora guztin. Orduan, ni lehenengo gomendioa ingo nukena da, hori bereiztea.
Ondo bereiztu, lan egiteko erabiliko dugun espazioa.
Eta gainean, nahi, bai, eta parte utzi. Osea, gure aurrean, denbora guztin, aurren ez ikustea.
Beraz,
hori da, lehenengo gomendioa.
Ez da oso ideia nahi Edurne, lantokia jartzea etxeko egongelan, ze egongelan edo sukaldean denborazko egiten dugu, beraz.
Hori, segurazki, nik hortik kendu egingo nuke.
Vale,
nik
ere egin dut,
eta niretzat akats bat da, eh? Zati, bestela bukatzen duzu. Korreoa iristen dela nabaitze duzu, eta esertzen zea, eta erantzun iten duzu. Gero, bazkaltzen jarraitzen duzu. Gero, berriro entzun duzu korreoa, eta uste duzu platera, eta erantzun iten duzu. Eta bukatzen dugu, azkenen, ba, lan agian, praktiko agian, 6 orduin ditugu, edo 7, edo 4, baino, egun guzti pasadegu lanean. Osa, hau da, egun guzti neonge ordenagailun aurren, eta
bai.
Berez lana egin dugu 4 ordutan edo 5 ordutan. Eta gure sentsazioa da 24 orduak egingo bagenitu bezala.
Ja.
Orduan, eretzat hori oso garrantzitsua
bueno,
da.
Bueno, beraz, erabilezagun lanerako, ba, ez dakit, ba, logelaren bat, edo...
Bai.
Bentsat, sukaldetik eta egongelatik urruti dagoen bai, tokiren bat.
Banatua dagona, bai, vale, banatua
vale,
dagona.
Vale.
Eta gero, ja, hor, bueno, ja, egongela, bueno, daukegun ordenagailua, edo, bueno, lan egiteko trena dauzkegun toki hortan, bai jarriko nukena da, pues hori, aulki egoki bat, ondo eserit egon gaitezken aulkia, gure hankak lurrera iristen dian modun, bueno, ba, gure aldakak eta belaunak ba, 80 gradu baino gehiago ez dauketen modun, ez? Osea, ondo eserita, ipurdia ere atzeraino eraman da, bizkarra zuzen jarri dezakegun aulki baten, horrek ere garrantzitsua dau, garrantzia handia dauka. Zatik, horrek garantizatuko dugu gero gure bizkarrezurra eta bizkarrezurra gutxiago nekatzea, gure hankak ere gutxiago nekatzea, hori beste punta izango litzake. Ordenagailuaren ere tokiare garrantzitsua dau da. Ez dugu euki behar ez albo baten, ez oso behian euki behar dugu gure bizta, bueno, ba, gure frenten, ez? Osea, bizta aurrera begiratuz pantaila ikusi dezakegun modun. Eta garrantzitsua da baita ere hor postura horren barrun besoak mailan eukitzeko almen izatea, hau da, besoak zintzilik ez eukitzea. Horrek bere ondoria dauzka sorbaldetan eta zerbikaletan. Uh-huh. Orduan garrantzitsua da besoa mai gainen eukitzea.
Ados. Beraz, aulki egokia.
Gure giharrek, bai, aulki egokia eta bai. Mai egokia.
Bizkarra ondo itxatxita zera, aulkiari, aldakak eta ondo jarrita baitera esan duzu, ez da?
Bai.
Laurogeita marre gradu baino gehiagoko zera, distantzian ez behintzat. Eta,
Laurogeita mar gradu baino gutxiago jarri gabe, hau da, gehiagit tolestu gabe, ez dugu egon behar, ez oso behian, eta ez oso goian ez da ere.
Uh-huh. Bale.
Bale.
Eta gero besoak mai gainean esan duzu.
Bai, bai. Vale. Zatik, askotan, bueno, gaina, batez ere, ofizinetan eta lan egiten du jendeak eta nabaituko, askotan nabaitzen du gezurra dirudi, baino sorbaldeko mina, zerbikaletako mina, eta askotan izate da ukalondok eta zintzilik dauzkegulako.
Vale.
Ukalondok eta zintzilik balima dauzkegu gure zerbikaletako eta besoetako giarrek lanen daude denbora guztin. Ez dute deskantzatzen.
Bueno, ari gara, telelana egiten duen jendearentzako aholkuak ematen, fisioterapeuta baten ikuspegitik. Zenbatero altxa beharko genduke gure aholkitik, zenbatero egin beharko genduke ariketaren bat, o mugitu pixka bat, edo?
Ni jarriko nukena da, hogeita mar minututik behin altxatzata mugitzea.
Uh-huh.
Osa, badakit asko da, eta badakit, bueno, hori baino hori ezin duna, ba, ordu bete, ez? Baino, nik 30 minuturo behintzat pixka altxa, momentu baten altxa, eta zerbait egitea, komenigarri iruditzen zait.
Uh-huh.
Gaina alde batetik, konprobatua dago baita ere, lanen gauden bitarten, 30 minutu intentsiten balin baitu gai baten barrun, gure buruaren nekatu iten da, ez da gure gorputza bakarren nekatzen. Orduan, bueno, esaten dena da, 30 minutu egiten lana oso aktibo egiten degula, aktiboki egiten degula, baino gero moteldu egiten gala.
Yeah.
Eta, bueno, ni pentsatu eta asko ezagutuko dutela, baina ordenagailun bertan badaude, bueno, erloju moduko tresna batzuk edo interneten bertan, ez da beraietan jartzen duzu, emate jozu denbora atzea juteari, eta horre beraz despertadure gixan, zeinu batekin abisatzen zaitu 30 minutu hoe pasaria da 5 minutu deskantsatzeko.
Aha, eta 5 minutuetan
momentu hoiek aprobetxatuko nituzke altxa ariketa batzuk egin dio. Espalima duzu ordu erdiro ariketa egin nahi, baina behintzat mugitu altxa aurkitik, bolta bat eman etzen, kafetxo bat hartu, urbaso bateran, eta berriro eseri. Eta noiz behinka baiz hartuko nukela ariketak egitea. Ariketak. Zatik, hori ez da nahikoa. Azkenen etxen lan egiten balin badugu oso gutxi mugitzen gera.
Uh-huh.
Ja, gaur egun lantokitan ere gutxiago mugitzen gera, mugikortasuna asko murriztu dalako,
bai.
Ezin degulako bestekin egon, ezin degulako, gubentzat ospitalen ezin degulako beste zona batzutara pasa, asko murriztu dugu, gure mugimendua. Baina ja, etxen, oraindik gehiago, areagotu iten da. Orduan, garrantzitsua da, ariketak ere sartzea.
Bale, eta hor, ariketei buruz ari zarenean zer diozu luzamenduak eta horrela, 30 minutuz behin, edo?
Egin dezakezu luzamendu, egin dezakezu, noiz behinka, altxa eta boltatxo bat eman etxen bertan.
Adiz, pasilloan korridorean atzera eta horrela pixka bat.
Pixka bat, edo, eta gero, noiz behinkai ariketa zartu, aukian bertan ariketak inditzazkezu. Adibidez, ariketa oso komenigarri bada, normalen sentadilek edo deitzen diogunari, ez?
Uh-huh.
Aurkian bertan, zuti jarri eta egin zei bat edo errepikamen esertzea jungo bagina bezala, baina eseri aurretikan berriro gora, zei bat aldiz.
Uh-huh.
Deskantzatu segundu batzuk eta berriro beste buelta bat. Horrekin ja iztarrak indartzen ditugu, zerbait indartzen ditugu. Gero zuti jarrita puntetan eta orpotan jarri, ez? Hankak mugitzeko. Gero, indezakegu, hanka bat altxa, beste bat altxa, besok ere zabaldu, gora eraman, berriro jetxi, ariketa pila daude eserlekuan bertan egiteko. Luzapenak ere egin ditzazkegu, bai zerbikaletako, bai besotakok, ariketa asko daude.
Vale.
Asko daude. Eta ikusi ditzazkegu interneten sartutare, ikusi ditzazkegu ariketa pila bat, eta gaina badaude, ofizinan lan egiten duten entzat, komeni dianak, bueno, ba, lan mota desberdinetako ba komeni dianak, ez? Bai lusaketak eta bai ariketak.
Vale. Bueno, hemen hartu ditugu apunteak Edurne, oso interesgarriak esan diguzu. Oso garrantzizkoa dela bereiztea zein izango den lan egiteko espazioa eta zeintzuk izango diren ba isialdirako edo sukaldatzeko edo etxeko lanak egiteko espazioak. Ordan ez da oso komenigarria zure ordenadorea adiez etxeko egongelan jartzea edo etxeko sukaldean jartzea. Bereiztu egin behar dira espazioak. Aldela beste gelaren batean jarri zure maila lanekoa. Gero esan diguzu.
Bai, eta ikasi behar dugu ondo bere, osea, ordutegi bat, lanean daukegun bezala ordutegi bat, bai. Naiz eta askotan berandu hau atera do. Bai. Bueno, baina behintzat limite bat jartzea, oso garrantzitsua da.
Bukatu da telelana, bukatu da lana, eta orain etxeko beste espazio batera noa, ez da?
Bai.
Hori
bai.
Izango litzake. Gero esan diguzu, aulki egoki bat behar dugula, bizkarra ondo itxatxita, aulki horretara eta ondo eserita, besoak zera, mai gainean egon daitezela, ez daitezela zintzilik egon, zer bestela horra arazo ondia sortzen dira besoetan, eta nekeak eta bar. Eta gero esan diguzu, 30 minutuz behin edo, altxa, eta zera, mugitu pixka bat, eta mugitu bakarrik ez, ariketa batzuk ere egin genitzake.
Bai. Bai.
Vale. Ba, gutxi asko hori izango da, egin beharko denukena, telelanean ari bagara, Edurne?
Bai, 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 eta ikasin behar dugu, zatikan berria da, eta askok, horren baro nire bai, akatsasko iten ditugu, eta akatsasko iten ditugu, eta gero nabaitu iten da, asko nabaitzen da.
Ba, ize akats egin ditugu, Edurne?
Ba, ordu, hori komentatu dizu dana, ba, geldik egon, ordu pila bat egon, eta denbora guztin gure burua ordenagailuaren menpe euki, bai, ba soinuakin, bai. Ai, orain iritsi zait, orain ez dakiz zein deitu diten berriro etxe. Claro, gertatzen zaiguna da ordenagailu etxen piztua daukegun bitarten lana 24 ordutan sartu
daiteke. Ez da inoiz bukatzen lana, hori da. Ordenagailua piztuta baldin badaukazu, hori da.
Ezatik mundun gauden pertsonak eta lanen gauden pertsona guztik ordutegi desberdina dauzkagu. Ona dauka bere gauza ona dauzka. Denbora gehiago daukezu, zatik, bueno, azkenen ez tezu lanera inogun behar bueltatu behar, beste gauza batzuk ere egiteko posibilitatea daukazu, etxean, bueno, ba, ume balima dauzkazu, ba, bertan egoteko aukera daukazu, gauza honak asko dauzka, baino txarrak ere badauzka eta horrekin kontuz ibili behar dugu eta ikasin behar dugu, bai. Hoiek limitatzen.
Zer bezala gorputzak sufritzen du, ezta?
Gorputzak eta gure inguruko guztik.
Ba, Edurne handu ez, oso interesgarria, esan diguzun guztia, goratu Edurne Euskadiko fisioterapeuten elkargoko kide dela, elkargo ofizialeko kidea, eta 12 hilabete, 12 osasun gomendio kanpainarekin ari direla. Edurne, eskarek asko gurekin egoteagatik.
Bale, zuei.
Euskadi Irratian. Trafikoa.
Irati Barrena, ze berri, zaiguzu?
Gipuzkoa 636an Antzuolan Bergarako noranzkoan auto batek eta kamioi batek istripua izan dute, ez dago zauriturik, txapa istripua soilik izan da, baina autoilarak sor daitezke eta arreta eskatu du puntu horretan segurtasun saiak.